Sohn, gepriesen sei der Herr, unser Gott, für seine Gnade und Treue.
Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumamme, armostaan ja uskollisuudestaan. Me olemme tänä aamuna jo hyvin aikaisin saaneet sähköpostia. Olemme saaneet puheluita. Ensimmäinen puhelu tuli Melbournesta, Australiasta, Kinshasasta, Nairobista, Johannesburgista, Guadeloupesta. Kaikki alta me olemme saaneet kuulla uutisen, että veljet ja sisaret ovat kuulleet mukana, ovat nähneet mukana ja ovat yhdessä iloineet meidän kanssamme. Tänä päivänä me olemme saaneet aivan erityisen sähköpostin meidän rakkaalta veljeltämme Schautzilta. Ja täällä sanotaan, rakas veli Frank, koko sydämestäni minä toivotan sinulle ja koko seurakunnalle Jumalan runsasta siunausta, Shanghaista. Shanghaista. Kaikki tietävät, missä Shanghai on. Me olemme yksinkertaisesti hyvin, hyvin kiitollisia sanoista, jotka vielä nyt seuraavat. Se on suuri siunaus, että tänä päivänä aivan maan ääristä asti voi kuulla alkuperäisen sanan, että täyttyy se kaikista kansoista ja kielistä. Herra kutsuu ulos omansa. Minä kiitän sinua ja niin edelleen. Herra Jumala, siunatkoon teitä. Yksinkertaisesti kaunista. Me olemme yhä uudelleen sen sanoneet. Se on Jumalan armo. Me arvostamme myös sitä suuresti, että te tulette. Ja sen kautta koko maailma saa tietää, että Herralla on seurakunta, joka tosin on hajallaan kaikissa kansoissa ja kielissä. Mutta niin kuin se oli kaikkien Jumalan palvelijoiden kohdalla, tarvitaan joku koroke, koti, seurakunta, jotta voidaan sana julistaa. Ja niin se oli myöskin veli Branhamin kanssa. Hänellä oli seurakunta ja hän sanoi jolloinkin, kun minä olen toisissa kaupungeissa, minun täytyy olla hienotuntein saarnaajaa ja seurakuntaa kohtaan. Mutta täällä minä voin sanoa kaiken niin. Niin kuin Jumala on sen lahjoittanut minulle. Veli Branham oli ystävällinen ihminen, rakkaudellinen ihminen, joka on arvostanut toisia, eikä ole toisten veljen luona käyttänyt saarnastuolia sitä varten, että olisi sanonut jotakin, mikä ei saavuttaisi seurakuntaa jollakin tavalla ilman kitkaa. Kotona kotiseurakunnassaan hän on voinut sanoa kaiken vapaasti ja avoimesti. Kukaan ei ole voinut siellä ottaa häntä takin liepeestä kiinni ja sanoa, stop, ei niin, vaan Jumala on sen niin johtanut, että hän on siellä voinut sanoa kaiken. Tänä päivänä meillä on myös täällä kokonainen bussi Slovakiasta, kokonainen bussillinen, kalliita veljiämme ja sisariamme. Minä sanon sen näin avoimesti ja vapaasti. Jos ihmiset ajavat yli 1200 kilometriä kuullakseen Jumalan sanan, mitä silloin tulee olla meidän kanssamme? Mikä vakavuus, mikä vastuu on siirretty meille, Jumala on antanut meille? Sitten meillä on veljiä Montrealista, Pretoriasta, Uzbekistanista. Mikä tuo heidät tänne? Miksi he ovat täällä? Ei kuitenkaan, että tämä kaupunki olisi näkemisen arvoinen tai että sillä olisi jotakin näkemisen arvoista, vaan Jumalan sanan tähden. Ja Jumalahan on sanonut, että hän tulee lähettämään sanansa nälän. Ja veljet ja sisaret, tänä päivänä on olemassa hyvin paljon, jotka juoksevat suurten miesten perässä, jotka puhuvat ihmeistä ja merkeistä. Täällä on toisin. Täällä on kyse sanasta. ja hengellisestä ruuasta, siitä, mitä hengellä on sanottavana seurakunnille, ja Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavin ihmein ja merkein. Vielä eilen olen toimistossa kuullut kaksi ihanaa todistusta, miten Jumala on parantanut syövästä. Me emme tee mitään suuria mainoksia, mutta sanomme kiitollisella sydämellä. Jumala on uskollinen. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja sama iankaikkisesti. Hän vahvistaa kalliin ja pyhän sanansa. Ja me iloitsemme, että te kaikki olette tulleet. Ja erityisesti teistä kaikista, jotka olette ensimmäistä kertaa täällä. Nouskaapa ylös. Nouskaapa ylös. Kuka on tänä viikonloppuna ensimmäistä kertaa täällä? Nouskaa ylös. Toki joitakin. Kyllä. Herra Jumala siunatkoon teitä. Olkoon teidän kanssanne. Me iloitsemme. Me toivomme ja uskomme, että tämä ei ole viimeinen kerta. Jumala siunatkoon teitä. Ja aina sydämellisesti tervetuloa. Nyt meillä tulee olemaan lasten siunaaminen. Ja sitten minä pyydän veljäämme Uzbekistanista tuomaan terveiset. Ja myöskin veljäämme Montrealista. Jos Jumala niin suo viikon kuluttua tästä, minä tulen olemaan Johannesburgissa ja sitten Pretoriassa ja sitten Kapkaupungissa ja Durbanissa ja sitten Port Elizabethissa ja ainakin sitten vielä kaksi naapurimaata. Meidän täytyy käyttää aika hyödyksi. Se on kallisarvoinen. Ja se on aina suuri vahvistus kaikille veljille, kun heitä lujitetaan, vahvistetaan totuuden sanassa. Meillä on tänä päivänä vielä kerran Raamatun päivä. Olemme sen antaneet niin tiedoksi. Me haluaisimme antaa teille kaikille, joilla on ystäviä, veljiä ja sisaria, jotka haluaisivat saada Raamatun. Te voitte jälkeenpäin sen sitten noutaa. On vielä joitakin kappaleita. Veljet ja sisaret, me olemme jo kuulleet ihanan sanan Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Jaakob 5 jae 7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Me olemme eilen puhuneet siitä, mitä saapuminen, tuleminen merkitsee. Meidän Herramme sanoi, minä menen ylös valmistamaan teille sijaa, ja minä tulen jälleen ottaakseni teidät tyköni, jotta te olette siellä, missä minä olen. Ei joku oppi, ei joku ilmestys, vaan hän itse, joka on lunastanut meidät, ja on mennyt ylös valmistamaan meille sijaa, ja hän tulee jälleen noutaakseen omansa pois. Sitten meillä on ihanat sanat Matteuksen 25. luvussa. Viisaista ja tyhmistä neitsyistä. Ja yhä uudelleen nousee esiin kysymys, mikä erottaa viisaat tyhmistä? Molemmilla on lamput. Molemmilla on valaisu. Molemmat ovat neitsyitä, neitseellisesti puhtaita. Missä on ero? Minä uskon, että minä olen sanonut sen Zürichissä. Ero on siinä, että esimerkiksi Maria on ottanut vastaan lupauksen sanan, ja sitten henki tuli hänen yllensä, ja niin sana tuli lihaksi, ja on ottanut asumuksen meidän keskellämme, ja me näimme hänen kirkkautensa, ainosyntyisen pojan kirkkauden isältä. Samalla tavalla ottavat viisaat neitsyet lupauksen sanan vastaan sisimpäänsä. Ja sitten tulee pyhä henki meidän yllemme, jotta Kristus, kirkkauden toivo, voi olla meissä. Jotta uusi jumalallinen elämä voi tulla julki meissä. Me kaikki tiedämme, sade lankeaa väärien ja vanhuskaiden ylle. Pahojen ja hyvien ylle, Aurinko paistaa kaikkien ylle, mutta ero on todellakin siinä, että viisaat ottavat vastaan hetken sanan, lupauksen sanan, ottavat sen vastaan ja tietävät, että Jumala on toiminut yliluonnollisella tavalla. Miten tapahtui uuden liiton alku? Me olemme sanoneet sen kyllin usein. Se tapahtui yliluonnollisella tavalla. Taivas kumartui alas ja enkeli Gabriel antoi Sakarialle lupauksen Johannes Kastajan syntymästä. Niin alkoi uusi testamentti. Silta vanhasta testamentista asetettiin. Luukas 16:16. Laki ja profeetat Johannekseen asti. Ja siitä asti on julistettu Jumalan valtakuntaa. Uusi alku. Siihen asti kaikki ovat voineet tehdä, mikä heidän mielestään oli oikein. Mutta siitä hetkestä lähtien täytyi tehdä se, mikä oli oikein Jumalan edessä ja on oikein Jumalan edessä. Ja me olemme tuoneet sen esiin. Hän, joka ottaa vastaan Jumalan miehen, joka jumalallisen kutsun perusteella tuo Jumalan sanaa, hän ottaa vastaan hänet, joka on hänet lähettänyt, ja joka ottaa vastaan hänet, joka on hänet lähettänyt. Hän ottaa vastaan sanan, jonka kanssa se mies on lähetetty, sillä niin hän on kirjoitettu. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeissa 5 ja 6. Johannes oli Jumalan lähettämä mies. Veljet ja sisaret, ensimmäinen kirja, jonka Gordon Lindsay on kirjoittanut veli Branhamin palvelustehtävästä, kantaa nimeä Jumalan lähettämä mies, ja sen me olemme tunnistaneet. Me emme ole kulkeneet sen ohitse, vaan olemme tunnistaneet, että on lupaus, joka nyt on toteutunut. Ja niin me saamme armosta olla osalliset siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Samoin me tiedämme, että kun Johannes Kastajan palvelustehtävä oli viety päätökseen, on meidän Herramme aloittanut palvelustehtävänsä. Ja meidän Herramme palvelustehtävän jälkeen, ja kun lunastustyö oli täytetty, syntyi uusi testamentillinen seurakunta Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Ja meidän Jumalamme koko pelastussuunnitelma otti kulkunsa eri etapeissa, jos niin se voidaan muotoilla. Toinen palvelustehtävä johti toiseen ja jälleen toinen toiseen. Ja nyt Herralla on seurakunta, johon hän on asettanut palvelustehtävät, tehtävät ja lahjat, jotta sana julistetaan ja että meillä on armo elää armon ajan lopussa. Se on etuoikeus. Mutta tähän etuoikeuteen on yhdistetty vastuu. Emme me ole etsineet sitä itsellemme, emmekä ole tarkoittaneet, ajatelleet sitä itsellemme. Sen Jumala on siirtänyt meille. Ja niin me otamme vastuun Jumalan edessä, kantaaksemme selvän ja totisen julistuksen koko maailmaan ja todistaaksemme, että jokainen kirjoitusten oppi on perustettu 2 tai 3 todistajalle, 2 tai 3 tai useammalle Raamatun paikalle. Yksi Raamatun paikka, yksi ilmaisu, yksi lainaus. Sitä jokainen voi liikutella kaikkiin ilmansuuntiin, mutta me menemme kirjoitusten paikasta toiseen. Sanasta toiseen sanaan, vanhasta testamentista uuteen, uudesta vanhaan, evankeliumeista apostolien tekoihin, apostolien teoista kirjeisiin, kirjeistä ilmestyskirjaan, jonka Jumala lopuksi on antanut. Ja me kiitämme Herraa siitä, että hän on lahjoittanut meille etuoikeuden uskoa, niin kuin kirjoitukset sen sanovat. Sanan roomalaiskirjeen 11. luvusta meidän täytyy lukea vielä useammin, yhä uudestaan nostaaksemme silmiemme eteen, miten tärkeä Jumalan sana on. Roomalaiskirjeen 11. luku, jakeet 3 ja 4. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun altarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni. Nyt tulee jakeessa 4 tämä aivan valtava ilmaus. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Miten kuuluu hänelle jumalallinen vastaus? Me emme ole kiinnostuneet mistään ihmisvastauksesta, mutta mitä sanoo hänelle jumalallinen vastaus? Mitä Jumala vastaa? Hän vastaa sanansa kautta. Täällä on kirjoitettu: minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Siihen aikaan oli 7000. Kuinka paljon on tänä päivänä? Sitä me emme tiedä, mutta Herra tuntee omansa. Ja sitten on tämä ihana ilmaus jakeessa 5. Samoin on nyt tänäkin aikana oleva jäännös armon valinnan mukaan. Jäännös. Jäännös. Minä en voi sille mitään. Jumala on tehnyt valinnan ennen maailman perustamista, mutta olen kiitollinen siitä, että me saamme kuulua tähän jäännökseen. Olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Saamme kuulla ja vastaanottaa, mitä Herra on meille luvannut ja mitä Herra on sanassaan sanonut meille. Ja myöskin jaetta 6 me olemme jo painottaneet. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Armosta uloskutsuttu, armosta erotettu, armosta olemme kuulleet hetken sanan ja olemme seuranneet, sillä siitä on kysymys. Ei vain kuulla, vaan myös uskoa ja seurata. Veljet ja sisaret, me olemme myös yhä uudelleen painottaneet tätä. Seurakunnan täytyy nyt lopussa palata takaisin alkuun. Ja sitten meidän täytyy mennä apostolien tekojen 1. lukuun, yhdistettynä Luukkaan 24. lukuun, missä Herra jakeessa 47 on antanut tehtävän, että hänen nimessään tulee saarnata katumusta ja syntien anteeksi antamusta kaikille kansoille. Ja sitten painotus: pysykää Jerusalemissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta, siihen asti, kunnes Isän lupaus on tullut todeksi, ja sitten teidän tulee olla minun todistajiani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ja me olemme jo painottaneet sitä myös täällä. Jos Pietari olisi pitänyt saarnan ilman Pyhän Hengen vuodatusta, silloin ei olisi tullut 3000 ihmistä yhtenä päivänä uskovaiseksi. Ja apostolien tekojen 2. luvun mukaan, 41. jakeen mukaan, he ovat myös antaneet kastaa itsensä. Saarna, jota ei seuraa Pyhän Hengen voima, ei saa aikaan mitään raamatullisia tuloksia. Ja meidän kaikkien täytyy pitää huolta siitä, että Pyhän Hengen voima tulee julki, niin kuin oli alussa, niin myös lopussa. Silloin se ei ole Pietari, vaan Pyhä Henki, joka seuraa sanaa ja joka vakuuttaa ihmiset synnistä, niin että he tekevät katumuksen, tulevat Herran tykö vihkivät elämänsä hänelle ja sitten uskon kuuliaisuudessa antavat kastaa itsensä. Täällä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa on Jumalan mies kirjoittanut jakeessa 2 meidän Herrastamme. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. 40 päivää Herra on ollut omiensa kanssa, puhuakseen heidän kanssaan Jumalan valtakunnasta. Ja sitten jakeessa 3 on kirjoitettu, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Te rakkaat, me olemme tietoisia siitä, että Herra paljastetun elävän sanansa kautta, jonka hän on paljastanut suoraan, tuoreeltaan, valtaistuimelta, hän puhuu meille sen kautta. Meille asiat ei ole vain kirjoitettuna Jesajassa tai Jeremiassa tai apostolien teoissa. Meille ne on kirjoitettuna meidän sydämiimme. Se on suora, elävä sana, jonka me otamme vastaan ja jonka me armosta sisäisellä myöntymyksellä saamme ottaa vastaan. Se, mitä meidän kaikkien tulee tarkata, on kirjoitettuna Sakarian kirjassa, 2. luvussa, 2. viimeisessä jakeessa, jossa viitataan Israelin kansaan, ja me siunaamme Israelia Herran nimessä. Ja olkaa hyvät, tulkaa kaikki mukaan, jotka voitte tulla. Sakaria, 2. luku, jakeet 16 ja 17. Herra tulee ottamaan Juudan omaksensa pyhällä maaperällä ja tulee ottamaan, valitsemaan vielä Jerusalemin. Missä Herra tulee ottamaan vastaan seurakunnan, jotta se voi olla hänen seurakuntansa? Ei toki hajannuksessa kaikkiin kirkkokuntiin. Eihän Herralla ole niissä mitään mahdollisuutta päästä sanaansa. Siellä tulevat saarnaajat, siellä tulevat papit, ja heillä on vuosiohjelmansa. Kolminaisuuden mukaisesti ensimmäisenä sunnuntaina luetaan se teksti, ja nämä Raamatun paikat toisena sunnuntaina ja kolmantena. Koko ohjelma on kirjoitettu jo koko vuotta varten etukäteen. Tarvitsee antaa vain sen toteutua. Herra ei voi siellä päästä sanaan. Missä hän pääsee sanaan? Seurakunnassaan. Siellä, missä sana uudestaan asetetaan valoon. Täällä verrattaessa. Sallikaa minun lukea vielä kerran jae 16. Ja Herra tulee ottamaan Juudan perintöosaksensa pyhällä maaperällä, luvatussa maassa, lupauksen maassa, isien maassa. Ja me olemme nähneet jo lupauksen täyttyneenä suurimmalta osalta ja olemme saaneet kokea sen mukana. Israelin kansa on noudettu takaisin 143 maasta ja on kirjoitettu, itä antaa heidät pois, pohjoinen ei heitä pidättele, ja he tulevat isiensä maahan, pyhälle maaperälle. Ja siellä Jumala tulee Jerusalemissa asettamaan heidät jälleen perintöosakseen ja ottamaan omaksensa. Aivan samoin se on uusitestamentillisen seurakunnan kanssa. Minä sanon sen vielä kerran. Missä Jumala tänä päivänä voi päästä sanaansa? Toki vain seurakunnassaan. Kaikki toiset ovat omissa ohjelmissaan. Ja sen jälkeen on kirjoitettu jakeessa 17. vaiti Herran edessä kaikki liha, sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa. Veljet ja sisaret, me johdamme ulos johtamisen ajassa. Me olemme myös usein painottaneet sitä. Olemme kiitollisia siitä, että me saamme elää nyt Jumalan sanan ja tahdon paljastamisen kanssa, kaikessa kunnioituksessa ja kunnioittavassa pelossa, jumalallisen järjestyksen edessä ja jokaisen sanan edessä, jotka ovat kirjoitetut tietyissä asiayhteyksissä. Ja siellä, missä se on kirjoitettu, sinne se kuuluu. Ja kaikki muut Raamatun paikat, jotka kuuluvat siihen, täytyy myös ottaa siihen lisäksi. Sitten meillä on ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ei vain ilmoitus, vaan toteaminen, että meidän veljemme alussa ovat julistaneet sanaa Pyhän Hengen voimassa. Ja sitten on puhe asioista, joihin myös enkelit mielellään katsoisivat. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku jää 12. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu, niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Pysykää Jerusalemissa siihen asti, kunnes teidät varustetaan voimalla korkeudesta. Sitten te tulette olemaan minun todistajiani. Sitten te tulette kantamaan minun sanaani. Ja minä olen teidän kanssanne. Ja seuraan sanaani ja vahvistan sen sitä seuraavin ihmein ja merkein. Seurakunnan täytyy tulla takaisin uskon ykseyteen ja tiedon ykseyteen. Meidän täytyy etsiä ykseyttä hengessä ja löytää se ja kokea se yhdessä. Ja sen tähden on välttämätöntä, että me kaikki jätämme jälkeemme vanhat opit ja tiedot antaaksemme Jumalan opettaa itseämme. Sillä niin on kirjoitettu, ei toinen veli opeta toista, vaan he tulevat kaikki olemaan Jumalan opettamia. Ja nyt me tulemme tärkeään kohtaan. Miksi kaikki ovat ymmärtäneet kaiken väärin? Menkää takaisin kirkkohistoriaan. Jokainen Jumalan sana on ymmärretty väärin. On tulkittu. Ja kaikkialla, se voidaan lukea, on uskon suuntia noussut esiin. Ja tänä päivänä, kuinka paljon meillä on? Kuinka monta? Onko niitä 275 vai onko niitä 375? Joku kirjoittaa tuhansista, kun kaikki pienet ryhmät lasketaan mukaan. Ja kaikki sanovat, että he uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on yksi Raamattu. Ja kuitenkin kaikki päätyvät eri päätelmiin, ratkaisuihin ja oppeihin. Veljet ja sisaret, sen tähden Jumala on lähettänyt meille sanoman, jossa on meidän Jumalamme pelastusneuvopäätöksen, koko pelastusneuvopäätöksen yhteenveto. On se vanhasta tai uudesta testamentista tai evankeliumit aina ilmestyskirjaan asti. Me elämme todellakin sinettien avaamisen jälkeistä aikaa. Me elämme ihanassa ajassa ja olemme saaneet pääsyn niihin asioihin, joita profeetat eivät ole tienneet. Hehän tutkivat, milloin se olisi, että nämä asiat tulisivat tapahtumaan. Ja he ovat ennen sitä aikaa otetut kotiin. Yhä uudelleen Herra sanoisi meille, autuat ovat teidän silmänne, ja veljet ja sisaret, me olemme tietoiset siitä. Me olemme tulleet tietoisiksi siitä, mikä armo liittyy, on yhteen liitetty uloskutsumiseen ja erottamiseen. Siihen meidän sielumme pelastus on ankkuroitu, sillä niin on kirjoitettu. Toinen korintolaiskirje 6. luku jakeista 14. Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Mitä yhteistä on uskovaisella ja uskottomalla? Mitä yhteistä on Kristuksella ja Beliaalilla? Mitä on Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla, verellä ostetulla joukolla? Mitä yhteistä sillä on kaikkien ihmisten perustamien seurakuntien kanssa? Meidän Herramme puhuu, minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi voittaa sitä. Herralla ei ole 300 tai 400 seurakuntaa. Hänellä on yksi ainoa seurakunta, joka kutsutaan ulos kaikista kirkoista ja vapaakirkoista, kaikista kansoista ja kansakunnista ja kielistä, ja joka alistuu Kristuksen pään alaisuuteen, eikä siellä päde enää mitkään uskon säädökset. Ei mikään, mikä on päätetty kirkolliskokouksissa. Siellä pätee vain Jumalan pyhä sana. Ja se pätee aina ja iankaikkisesti. Katsokamme sisään vielä joihinkin kirjoitusten paikkoihin. Johtaaksemme silmiemme eteen, mitä Paavalilla jo aikanaan oli sydämellä. Nimittäin johtaakseen Kristuksen tykö puhtaan neitsyen, toinen korinttolaiskirja 11. luku, jakeet 2 ja 3. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Täällä hän puhuu salaisuudesta, Kristus ja seurakunta. Ja sitten tulee pelko. Jakeessa 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Ja sitten sen jälkeen apostoli kirjoittaa, ehkä luemme sen, että se on meillä tarkkaan. Jae 4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Ja tämä on se ongelma niiden piirin sisällä, jotka vetoavat veli Branhamiin. Ja myöskin hetken sanomaan, kun joku tulee ja sanoo heille, profeetta on sanonut, silloin ei kukaan ajattele, että avaisi Raamatun. Silloin kaikki ovat hienossa tunnelmassa. Me olemme silloin vasta oikeassa virityksessä, kun me uskossamme, olemme sopusoinnussa Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Joku atmosfääri, ilmapiiri, joka on vain tehty, sitä me emme tarvitse. Me tarvitsemme alkuperäisen sanan, alkuperäiset siunaukset, alkuperäiset kokemukset Jumalan kanssa. Ja veljet ja sisaret, pitäkäämme lujasti kiinni siitä, että emme ole kuulleet vain ennalta asettamisen sanoman, vaan että sanoma edeltää itse sitä asiaa, mutta sen asian täytyy seurata, niin kuin meidän Herramme on sanonut. Minä menen sinne ja tulen jälleen, ja niinhän ovat kaikki lupaukset, jotka hän on antanut, kyllä ja aamen. Ja hän, joka haluaisi tietää vielä paremmin, lukekoon roomalaiskirjeestä 9. luvusta, ainakin vielä jakeen 8. Roomalaiskirjeen 9. luku jää 8. Tämä haluaa sanoa, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat Abrahamin lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset ovat ne, jotka luetaan Abrahamin siemeneksi, Abrahamin jälkeläisiksi, Miksi me painotamme jokaisessa saarnassa lupauksia? Ja Abraham on todellakin meille esikuva, annettu meille esikuvaksi. Hän oli se, joka asui pakanamaassa, Eufrat-virran tuolla puolen. Ja nähkääpä, Herra Jumala jätti taivaan, tuli tänne maan päälle ja puhutteli erästä miestä. Tämä mies oli aikaisemmin palvellut Nahorin ja toisten kanssa vieraita jumalia. Ja on kulkenut omia teitään ja on kulkenut oman uskontonsa mukaan. Mutta sillä hetkellä, kun Herra Jumala kumartui alas ja vieraili Abrahamin luona, tapahtui jotakin. Ja se tapahtui kerta kaikkiaan. Veljet ja sisaret, yksi saarna ei riitä meille. Herran täytyy kohdata meidät sanassaan. Ja sillä hetkellä, kun Herra kohtaa meidät sanassaan, ja ulos kutsuminen tapahtuu, ja lupaus lankeaa meidän sydämeemme, sillä hetkellä me emme katsele enää olosuhteita, emme enää näkyväisiä, vaan me katselemme näkymättömiä, näkymätöntä, niin kuin me näkisimme hänet. Ja hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu, että Jumala on vahvistanut sen sanan valalla. Lukekaamme se hebrealaiskirjeen 6. luvusta. Lukekaamme ne ihanat sanat. Hebrealaiskirjeen 6. luku jakeet 13 ja 14. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa. Vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa. Miettikäämme, kuinka pitkälle Jumala tulee ihmistä vastaan. Abraham on hänen edessään. Jumala antoi lupauksen, ja hän näkee Abrahamin. Abraham, ihminen kuin kaikki toisetkin. Ja jotta hän ei koskaan joutuisi tilanteeseen tai hetkeen, jolloin hän yrittäisi koetella tai voisi yrittää koetella, Jumala vannoi Abrahamille valalla, että se lupaus, jonka hän antoi Abrahamille, se tulee löytämään täyttymyksen. Eikö tämä ole valtavaa? Veljet ja sisaret, oliko se Jumalalle välttämätöntä? Ei Jumalalle. Abrahamille se oli välttämätöntä, että ei milloinkaan nousisi epäilystä. Jumala vannoi itsensä kautta, ja hän sanoi, minä vannon sinulle, niin kuin minä olen sen sanonut ja olen luvannut, niin se tulee tapahtumaan. Veljet ja sisaret, mitä on sinun kanssasi, mitä on minun kanssani, mitä on meidän kanssamme? Oi, mikä varmuus Jumalan sanassa! Kaikki sanat ovat kyllä ja aamen, ja kaikki lupaukset kuuluvat meille, sillä me olemme Abrahamin hengellinen siemen. Edelleen on kirjoitettu, jakeessa 14, ja hän sanoi, totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän. Jumala on vannonut. Abraham on uskonut, ja sitten on kirjoitettu jakeissa 15. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Emmekö me ole lukeneet Jaakobin 5. luvussa jakeissa 7? Odottakaa kärsivällisesti, rakkaat veljet. Abraham odotti kärsivällisesti. Hän tiesi, Jumala on antanut lupauksen. Jumala on vannonut sen valalla. Niin kuin Jumala on sen sanonut, niin se tulee tapahtumaan. Eikö tämä ole meidän uskomme? Eikö meidän uskomme ole ankkuroitu tuohon? Niin kuin sinä olet sen sanonut, niin se tulee olemaan. Niin se tulee tapahtumaan. Taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja hän odotti kärsivällisesti ja sai, mitä luvattu oli. Veljet ja sisaret, Mikään maan päällä ei ole niin varmaa kuin lupausten täyttyminen, jotka Jumala on meille antanut. Siinä kukaan ei voi muuttaa mitään. Se on mahdotonta. Jumala on voinut ennen maailman perustamista asettaa lujaksi pelastussuunnitelmansa, sillä hän tuntee lopun ennen alkua. Hän tietää, mitä tulisi olemaan ja mitä tulisi. Ja sitten on kirjoitettu jakeissa 16 ja 17. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus, ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Ja sitten vielä kerran on otettu viittaus Jumalaan. Jae 17. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla. Hän ei ole antanut vain lupausta, ei vain ole vannonut itsensä kautta, vaan on vakuuttajana vakuuttanut, että se, minkä hän on luvannut, sen täytyy tapahtua ja tulee tapahtumaan. Tämä on jotakin ihanaa. Ja tämä pätee meille kaikille tänä päivänä. Rakkaat veljet ja rakkaat sisaret, roomalaiskirjeen 5. luvussa meillä on ihanimmat sanat lunastuksesta, anteeksi antamuksesta, armosta ja pelastuksesta. Roomalaiskirjeen 5. luku ja 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sitten me menemme jakeeseen 18 ja 19. Ja vielä kerran vahvistetaan, mitä meidän takiamme, meidän puolestamme tapahtui. Anteeksi antamus, armo ja pelastus. Roomalaiskirjeen 5. luku ja 18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Me emme ole tuoneet siihen mitään avuksi tai lisäksi, että olemme syntyneet synnissä. Me emme ole tuoneet siihen mitään lisäksi, että hän, lunastaja, tuli meidän takiamme synniksi, jotta me hänessä tulemme jumalallisen vanhurskauttamisen osalliseksi. Sen tähden on jakeessa 19 kirjoitettu, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Kaikki tapahtui meidän takiamme, ja nyt se armosta tapahtuu meidän kauttamme. Me olemme saaneet ja vastaanottaneet anteeksiantamuksen, sovituksen ja Jumalan armon henkilökohtaisesti. Me olemme kokeneet sen, minkä Jumala on luvannut meille ja minkä hän on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme ja lunastajassamme, armosta. Me uskomme, että Jumala oli Kristuksessa ja on sovittanut maailman itsensä kanssa. Me uskomme, että Jumalan tie meidän luoksemme on meidän tiemme Jumalan luo, ja että on vain yksi ainoa, joka on voinut sanoa, minä olen tie, totuus ja elämä. Roomalaiskirjeen 8. luvussa on kirjoitettuna jakeissa 3. Roomalaiskirjeen 8. luku jäi 3. Sillä mikä oli laille mahdotonta, sillä se oli lihan kautta tullut voimattomaksi. Jumala on tuominnut synnin lihassa lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden. Jumala on puhunut tuomion, ja se tuomio on kohdannut meidän Herraamme ja lunastajaamme, kun minun ja sinun syntisi, minun ja sinun velka ja syyllisyys asetettiin Jumalan karitsan päälle. Meidän syntiemme tähden se tapahtui, ja sen tähden meidän Herramme puhuu. Jos te ette usko, että minä olen se, niin te kuolette synteihinne. Me uskomme, että hän on se. Me uskomme, että hän on suuri. Minä olen. Vanhassa testamentissa hän ei ollut vielä paljastettu poikana. Koko vanhassa testamentissa hän oli Herra. Minä olen, joka vaelsi Edenin puutarhassa, joka puhui profeetoille, joka vieraili Abrahamin luona. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvun mukaan istuutui alas Abrahamin ja kahden enkelin kanssa, jotka sitten sen jälkeen menivät Sodomaan, ja he ovat viettäneet ateriaa. Vanhassa testamentissa hän oli Herra, Jaave. Uudessa testamentissa hän on Jashua, Jaave, pelastaja. Vieläpä hebrealainen sana itsessään sanoo meille, kuka oli lunastaja ja on. Jaave, iankaikkisesti olemassa oleva, sama minä olen. Ja Uudessa testamentissa sinun tulee antaa hänelle nimeksi Jashua, Jaave ja sitten Shua, pelastaja, pelastaja. Hän tulee olemaan Jaave, pelastaja, henkilökohtaisesti. Ja sen tähden te voitte lukea sen meidän Herramme ylösnousemuksen jälkeen. Meidän Herramme ylösnousemuksen jälkeen häntä ei enää ole kertaakaan nimitetty poika nimityksellä. Aina Herra, Herra, Herra. Teidän tarvitsee vain lukea se. Tehän tiedätte, kaikella on paikkansa pyhissä kirjoituksissa. Sitten se menee ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen 12. lukuun asti. Kukaan ei voi todistaa, että Jeesus on Herra, paitsi Pyhän Hengen kautta. Ja me voisimme mennä kirjoitusten paikasta kirjoituksen paikkaan. Hän on kaikki kaikessa. Hän on Jumalan karitsa. Hän on jalopeura Juudan heimosta. Hän on Jumalan poika. Hän on Abrahamin poika, Daavidin poika, ihmisen poika. Hän on puolesta puhuja. Hän on välittäjä. Hän voi olla kaikki kaikessa. Älkää olko huolissanne. Ja hänen täytyy tulla kaikeksi kaikessa meidän takiamme, jotta meillä voi olla kaikki kaikessa hänessä. Oi, ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumalamme. Nämä eivät ole mitään oppikohtia, joista voidaan kiistellä. Nämä ovat raamatullisia totuuksia, joista me olemme kiitollisia. Kiitollisia jokaisesta Jumalan sanasta. Se menee vielä täällä paikkoihin, jotka kaikkien täytyy lukea. Mutta menkäämme me kolossalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, johtaaksemme vielä kerran silmiemme eteen, millä tavalla Jumalan miehet alussa ovat saarnanneet evankeliumia ja ovat asettaneet esiin raamatulliset totuudet. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 14. Ensimmäinen kolossalaiskirje, 14. jae. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntien anteeksi saaminen. Sanokaapa aamen siihen. Sitä me emme tule jolloinkin vasta saamaan. Hänet haavoitettiin meidän syntiemme tähden. Hänet on lyöty ja kidutettu meidän sairauksiemme tähden. Rangaistus on asetettu hänen päällensä, jotta meillä olisi rauha. Ja hänen haavainsa kautta me olemme armosta parannetut. Ei se vasta tule tapahtumaan, vaan se on jo tapahtunut. Ja sitten se menee eteenpäin. Jakeessa 16. Sillä hänessä luotiin kaikki. Me olemme juuri sen sanoneet. Hän oli se, joka vaelsi Edenin puutarhassa. Sana. Hän, joka on puhunut kaikki asiat olemassaoloon. Ja vielä tänä päivänä hebrealaiskirjeen 1. luvun mukaisesti, että hän kantaa kaiken, kaikki valtiaan sanansa voimalla. Sitten me luemme eteenpäin, jakeissa 16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Jae 17. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja nyt tulee meidän osamme, sinun ja minun osa. Jae 18. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Ruumiin pää, nimittäin seurakunnan pää. Jae 19. Sillä se oli Jumalan neuvopäätös, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Jae 20. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Siis meillä ei todellakaan ole mitään uskonnollista persoonaa tai instituutiota, joka olisi tarpeellinen. Jumala ei ole perustanut mitään uskontoa. Jumala on paljastanut itsensä ainosyntyisessä pojassaan. Me luemme sen nimittäin siinä tarkoituksessa, niin kuin se on kirjoitettu Galattalaiskirjeen 4. luvussa 4. jakeessa. Antaakseen meille lapseksi asettamisen. Galattalaiskirjeen 4. luku 4. jae. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja jae 6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä, veljet ja sisaret. Se on täytetty, loppuun saatettu lunastustyö, jonka Jumala on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Hän, joka menee sen ohitse, hän joutuu kadotukseen, ja se tuottaa meille tuskaa. Vielä kaikille, jotka lisäävät jotakin Jumalan sanaan tai sanomaan, joka on tuotu meille, jotakin muuta, sanokaamme se, niin kuin se on. Jos joku vääntää kieroon selvän ja totisen sanan omaksi kadotuksekseen, ja heidän kadotukseksi, jotka seuraavat häntä, tai seuraavat sellaisia veljiä, joilla ei todellakaan ole mitään muuta tekemistä, ja pitäkää lujasti kiinni, he eivät keskity yhteenkään ainoaan Raamatun paikkaan, jotka palvelisivat Jumalan kansaa. He keskittyvät ilmaisuihin, jotka voidaan ymmärtää niin ja niin, jotka voidaan tulkita niin ja niin. Ja valitettavasti he yhä uudelleen tulevat yhteen ainoaan väärään päätökseen päätelmään. Miksi? Koska heillä ei ole Jumalan henkeä, joka johtaa koko totuuteen. He ovat koonneet paljon ideoiksi, mielikuviksi. Ja niin kuin eilen sanoin, monet heistä, jotka ovat syntyneet vuoden 1963 jälkeen, väittävät, että Herra tarvitsee kokonaisen ajanjakson, ja he vetoavat tuossa yhteydessä Jeesuksen Kristukseen, meidän Herraamme, joka vasta 30-vuotiaana on voinut aloittaa palvelustehtävänsä, sillä niin on kirjoitettu 4. Mooseksen kirjassa, 4. luvussa, jakeessa 1, että leeviläinen voi aloittaa palvelustehtävänsä vasta 30-vuotiaana. Ja sanotaan, että meidän Herramme tuli täyttää laki, ja hän on aloittanut palvelustehtävänsä, kun aika oli täyttynyt. Mitä tällä on tekemistä Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluun kanssa, joka tulee tapahtumaan yhtenä päivänä, yhdessä hetkessä, niin kuin salama leimahtaa idästä länteen? Veljet ja sisaret, meidän täytyy yhä uudelleen painottaa sitä. Meille suuri etuoikeus, että olemme saaneet Jumalan lahjoittamana Jumalan pelon. Eikä meillä ole milloinkaan pakkoa tietää jotakin tai osata jotakin, vaan niin kuin profeetta Jesajassa on kirjoitettu, sinä olet lahjoittanut minulle avoimen korvan, oi Jumala, avoimen kuulevan korvan. Ja sitten tulee siihen lisäksi, että Herra voi puhua omilleen, jotka vaeltavat hänen kanssaan ja joiden kanssa hän vaeltaa, että hän voi puhua heidän kanssaan koko Raamatusta. Hän voi aloittaa Mooseksen kirjasta, jatkaa psalmeilla, profeetoilla, vanhalla ja uudella testamentilla. Ja nähkääpä tuossa, hän ei vain puhu, hän avaa meidän ymmärryksemme sille sen täyttymistä varten, mikä on kirjoitettu. Ja silloin voi meidän Herramme yhä uudelleen ottaa käteensä kirjojen kirjan ja sanoa, tänä päivänä tämä kirjoituksen paikka, kirjoituksen sana on täyttynyt teidän silmienne edessä. Paljon täyttyy meidän silmiemme edessä. Me emme ole käyneet sisään lainkaan lähemmin ajanmerkkeihin, mutta me olemme käsittäneet sen jo kaikki, että me olemme tulleet lopun ajan loppuun. Tehkäämme yhteenveto, mistä on kyse. Meillä on tässä profeetallisessa ajanjaksossa profeetallinen palvelustehtävä. Meillä on ollut, sillä on yhä vielä kirjoitettu, että Jumala ei tee mitään maan päällä, ellei hän paljasta salaisuuttaan palvelijoilleen, profeetoille. Niin on kirjoitettu Aamoksen 3. luvussa jakeessa 7. Ja vasta sen jälkeen on kirjoitettu, puhalletaanko pasunaana jossakin kaupungissa ihmisten säikähtämättä, kun on kysymys pelastushistorian raamatullisesta osasta. Jumala on lähettänyt profeetan, ja Uudessa testamentissa ovat apostolit ja profeetat, ja hän, joka tulee ilmestyskirjan 10. lukuun, siellä on jälleen yhteys, niin kuin hän on paljastanut sen palvelijoilleen, profeetoille. Myöskin tuossa on yhä uudelleen avainsanat, jotka avaavat meille asiayhteyden nähdäksemme armosta ne tarkkaan, kun Paavali kirjoittaa efesolaisille. Silloin hän kirjoittaa, niin kuin hän nyt on paljastanut apostoleilleen, profeetoille. Ja hän, joka lukee ilmestyskirjan 10. luvun, hän voi todeta, mitä täällä on kirjoitettu. Ilmestyskirja 10. luku ja 7. Vaan, että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa, profeetoille. Muutoin, ja nyt minä sanon tämän kaikille veljille, jotka kuuntelevat. Tässä on kysymyksessä 7. pasuunaenkeli, ei viimeisestä 7. enkelistä viimeiselle seurakunta ajanjaksolle, Laodikean ajanjaksolle, vaan 7. pasuunaenkelistä, josta myös on puhe täällä 7. sinetin avaamisen jälkeen ilmestyskirjan 8. luvussa jakeessa 1, missä on puhe puolen tunnin hiljaisuudesta. Ja sitten jakeessa 2. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Ensimmäinen pasuuna jakeessa 7. Toinen pasuuna jakeessa 8. Kolmas pasuuna jakeessa 10. Neljäs jakeessa 12. Viides luvussa 9 jakeessa 1. Ja sitten 6. luvussa 9, jakeessa 13. Ja tämä pasuuna johtaa jo meidät 4 tuomion enkeliin, jotka ovat sidottuina Eufrat-virran varrella, ja jotka tulevat tuhoamaan 3. osan maasta. Kuulkaa hyvin, kuunnelkaa hyvin, ilmestyskirjan 7. luvussa se ilmoitetaan. Ilmestyskirjan 9. luvussa se toteutetaan. Ilmestyskirjan 7. luku ja 1. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä, ei 7. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Muistakaa, 4 enkeliä, jotka ovat sidotut, ja täällä viimeisessä pasunassa on kirjoitettu ilmestyskirjaa 9 ja 13 ja 14. Ja 6. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuuna, päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Ja sitten tapahtuu se, mitä on kuvattu jatkossa, että 3 ihmiskunnasta ei enää tule olemaan. Tässä meillä on 6. pasuuna. Ja sitten luvussa 10 jakeessa 7. meillä on ilmoitus, vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa, profeetoille. Rakkaat veljet ja sisaret, minä rakastan jumalallista järjestystä sanassa. Ja minä kiitän Jumalaa hänen pyhän henkensä johdatuksesta. Kukaan ihminen ei löytäisi oikeaan. Sitä ovat viisaat päät koko menneisyyden ajan kyllin usein yrittäneet ja he ovat tulkinneet. Ja sitten joskus he ovat tulleet kohtaan, jolloin todellakaan ei enää päässyt eteenpäin. Me ymmärrämme, että viimeisen palvelustehtävän kautta ja tämän kanssa me tulemme päätökseen. Viimeisen palvelustehtävän kautta, veli Branhamin palvelustehtävän kautta, kaikki lupaukset, jotka olivat kätketyt, ovat paljastetut. Edenin puutarhasta lähtien, Raamatun ensimmäisestä luvusta lähtien, viimeiseen lukuun asti, kaikki on paljastettu. Mikään ei ole jäänyt pimeyteen. Kirkas valo loistaa. Paljastamisen kautta me voimme kaiken nähdä. Mutta, ja tuossa meidän täytyy tarkata. Veli Branham on joka kerta, kun hän on viitannut ilmestyskirjan 10. lukuun, jakeeseen 7, puhunut salaisuuksista, eikä salaisuudesta. Ja tuon täytyisi itse asiassa tulla kaikille veljille mieleen. Sen pitäisi tulla kaikkien veljien mieleen, jotka lähtevät siitä ja ajattelevat tai kuvittelevat olevansa sanoman suu. Veljet ja sisaret, me olemme sen yhä uudelleen sanoneet. Jos on kirjoitettu monikko, monikko kuuluu siihen. Kun on kirjoitettu yksikkö, silloin yksikkö kuuluu siihen. Aina jättäen jumalalliseen järjestykseen, mutta tässä on kohta. Veli Branham ei ollut mies, jonka kautta yksikkö, Jumalan salaisuus, joka on Kristus, tuli tuoda päätökseen. Hänen palvelustehtävänsä kautta, hänen profeetallisen palvelustehtävänsä kautta, jumalallisen paljastamisen perusteella, joka lahjoitettiin hänelle profeettana, on todella kaikki paljastettu. Jumaluudesta, kasteesta, ehtoollisesta, syntiin lankeemuksesta, valinnasta, perusteellisesti ottaen kaikki raamatulliset aiheet on paljastettu. Monikossa salaisuudet. Kun sitten on kysymys Israelista, silloin ainoastaan yksi salaisuus. Jumalan salaisuus. Ja Jumalan salaisuus on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Jumala ilmestynyt lihassa, vanhuskautunut hengessä, otettu ylös kirkkauteen, julistettu kansojen keskuudessa. Veljet ja sisaret, me kiitämme Herraa Jumalaa, hänen sanansa täyteydestä. Jokaisesta sanasta, jokaisesta luvusta, jokaisesta aiheesta. Me olemme Jumalalle koko sydämestämme kiitollisia. Me toivotamme kaikille veljillemme ja kaikille sisarillemme koko maailmassa, että Morsiusseurakunta pääsee tasatahtiin, tulee tasatahtiin ja että meidät kaikki tullaan löytämään uskon ja tiedon ykseydestä. Yksi usko, yksi Herra, yksi kaste. Ei mitään erityisoppeja. Ei mitään sanan kieroon kääntämistä. Ei mitään lainauksien kieroon kääntämistä. Vaan Jumalan sanan selvä ja totinen esiin asettaminen. Niin kuin se armosta on paljastettu meille. Ja kaikki, jotka ovat Jumalasta, kuulevat Jumalan sanat. Ja kun me uskossa kuulemme ne, silloin ne armosta paljastetaan meille. Hänelle, kaikkivaltialle Jumalalle, ainoalle Jumalalle, olkoon ylistys ja kunnia. aina ja iankaikkisesti. Halleluja, amen, amen. Me nousemme ylös rukoukseen. Laulakaamme vielä kuoro. Sellainen kuin olen, niin täytyy olla.
Nicht Macht, ne Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Während wir im stillen Gebet verharren,
sillä aikaa, kun me odotamme hiljaisessa rukouksessa, haluaisin kysyä erityisesti kaikilta, jotka uusina ovat tulleet mukaan. Haluaisin yksinkertaisesti kysyä, oletteko kokeneet kääntymisen, uudistumisen, uudesti syntymisen? Onko Jumalan sana siemenenä kylvetty teidän sydämeenne? Onko se istutettu sinne? Ja veljet ja sisaret, minulla on pyyntö meille täällä ja kaikille veljille ja sisarille maailmanlaajuisesti. Ei mitään sekoitusta, ei mitään sekoitusta, ei mitään tulkintoja, ei mitään selityksiä, vaan totinen, selvä Jumalan sana, joka pysyy iankaikkisesti. Kuinka moni on yksimielinen siinä, että emme kuuntele yhtäkään selitystä, emme yhtäkään tulkintaa sanomasta tai sanasta, vaan kuuntelemme totuuden sanaa, joka pysyy aina ja iankaikkisesti. Silloin sanokaa aamen. Aamen, aamen, aamen. Se vahvistaa, että me olemme jumalallista siementä. Sillä Johanneksen 8. luvussa meidän Herramme puhuu kirjanoppineille. Miksi te ette voi kertaakaan kuunnella minun puhettani? Sitten hän itse antaa vastauksen. Koska te ette ole Jumalasta. Jo tuossa me voimme kokea koettelemuksen, tutkimisen, olemmeko myöntyväisiä sanalle. Ja jos me kuulemme sen ensimmäisen kerran, sallikaa minun sanoa se selvästi. Jos sinä olet valittu ennen maailman perustamista Jumalan pojaksi tai Jumalan tyttäreksi, silloin sinun sydämesi avautuu. Niin kuin Marian sydän ja Lyydian ja kaikkien heidän sydän avautui, jotka kuulivat Jumalan sanan. Vastustus lähtee pois. Omat tiedot jää pois. Me raivaamme pois kaiken vanhan hapatuksen tullaksemme uudeksi. Happamattomaksi taikinaksi, kaikessa puhtaudessaan ja totisuudessaan, niin kuin Paavali on kirjoittanut Korinton seurakunnalle. Kuka haluaisi uskoa koko sydämestään, niin kuin Abraham, irrottautua kaikesta, tarttuen kiinni vakuuttuneisuuteen, että Jumala tulee täyttämään kaiken, minkä hän on luvannut. Se on seurakunta, mikä on kaunein, kallisarvoisin, kallein, mitä Jumalalla on maan päällä. Se on verellä ostettu joukko, esikoisten seurakunta ja sen tähden veljet ja sisaret. Me olemme kallisarvoisia meidän Jumalamme silmissä. Jeesus Kristus, meidän Herramme, on antanut verensä ja elämänsä meidän takiamme, on lunastanut meidät. Iloitkaa siitä, hän on lunastanut meidät. Meidän syntimme ja velkamme on anteeksi annettu. Me olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Kuinka monet haluaisivat nostaa käden, että me voimme sulkea teidät mukaan rukoukseen. Mieluiten me kaikki nostaisimme kätemme ja rukoilemme Jumalaa. Tehkäämme se. Rakas Herra, sinun sanasi ei palaja tänäkään päivänä tyhjänä takaisin, vaan suorittaa sen koko maapallolla. Mitä varten sinä olet sen lähettänyt? Kutsuen ulos, opettaen, korjaten, paljastaen. Rakas Herra, olkoon sinulla tiesi seurakuntasi kanssa. Siunaa niin kuin olet siunannut Abrahamia. Täytä lupaukset, täytä ne pian. Me uskomme, me odotamme niitä ja me annamme sinulle kunnian. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ylistäkää Herraa, kerskatkaa hänen pyhästä nimestään. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Oi, se on Jeesus. Oi, se on Jeesus.
Who is this Jesus? Who is this Jesus? Who is this Jesus? Nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut.